kā jūsuprāt, un kas ir galvenie sabiedriskās televīzijas pretstatā komerctelevīzijai uzdevumi, un ko jūs kļūstot, iespējams, kļūstot par valdes priekšsēdētāju, darīsiet, kuri būtu jūsu konkrētie darbi, lai Latvijas televīzija spētu šos sabiedriskās televīzijas uzdevumus pildīt?
Nu, man šķiet, ka jautājums ir ļoti, ļoti plašs, un atbildēt tik divās minūtēs, acīmredzot, nebūs iespējams, bet galvenie uzdevumi ir, nu, ja varētu tā saukt atslēgas vārdiem, izglītot, informēt, izklaidēt. Tas būtu tās trīs lietas, kas būtu, pie kurām būtu jāturās. Virziens savukārt jautājums, ar ko atšķirtos varbūt sabiedriskā televīzija no komentas kanāla, ir pasniegšanas veidā šīs informācijas, šīs izklaides pasniegšanas veids. Un tur es, tā, man ļoti patika formulējums, nu tāda mantra, kas ir BBC kompānijai, kur viņi saka tā, ka viņi cenšas padarīt labo par populāru un populāro par labu. Es vēlētu Latvijas televīzijai, kā sabiedriskam mēdijam, arī tuvoties, teiksim, šādai formulē darbībā, un es domāju, ka tas dotu ļoti labus rezultātus, tas varētu piesaistīt jaunus skatītājus, un tas veiksmīgi nodrošināt arī konkurenci jaunajā mediju situācijā pašreiz.
Bet, nu, kāds būtu tāds konkrēts solis, ko jūs, nezinu, viens no pirmajiem darbiem, tad ko jūs darītu, lai es to nodrošinātu?
Nu, ziniet, atbilde varētu būt tāda, ka tomēr es kādu labu laiku jau strādāju mediju jomā, es, nu, ja man tā pieredze būtu mazāka, es jums uzreiz pēc grāmatas noskaitītu visu, ko šajā gadījumā vajadzētu darīt. Man tā pieredze tomēr saka, ka Ivar tur ciet muti pagaidām. Ir jānoskaidro apstākļi, ir jāpaskatās, kāda šī kanāla vēsture, ir jāpaskatās, kā tās lietas tiek darītas šobrīd un kāpēc viņas tā tiek darītas. Tāpēc es jā, man ir jau tēzes un pieraksts par lietām, kuras acīmredzot vajadzētu pacelt. Kuras vajadzētu uzlabot, bet es par viņām vienkārši negribētu šobrīd runāt tieši šī apsvēruma dēļ.